Eva Kejkrtová-Měřičková vystudovala produkci na divadelní fakultě AMU a stala se uznávanou divadelní manažerkou. Spolu s Miroslavem Krobotem založili Davidské divadlo v Praze a tak stála u zrodu výjimečného divadelního fenoménu přelomu tisíciletí. Divadla, které zrodilo takové herecké hvězdy, jakými jsou Ivan Trojan, David Novotný, Martin Mišička nebo Igor Chmela. Eva Měřičková je ale také vášnivou vodačkou, kde ji nikdo neřekne jinak než Měřka. Přezdívka nezesměšňuje, ba právě naopak. Když někdo potřebuje poradit s divadelní produkcí, jde právě za Měřkou. V současnosti je členkou správní rady Davidského divadla a vede Asociaci profesionálních divadel. Přímo z Davidského divadla vás zdraví Ondřej Kepka.
Hovory.
Sedíme v prostorách Davidského divadla, dnes tedy bohužel nehrajícího Davidského divadla. Já když jsem před časem natáčel s panem profesorem Vostrým medailonek pro ceny Thálie, tak jsme se bavili o činoherním klubu. A Jarda Someš vlastně v komentáři říkal, že to byl zásadní okamžik v dějinách českého a dokonce říkal evropského divadla. Stejný okamžik si myslím, že v 90. letech byl vznik Davidského divadla. Tak nějak ty paralely se nabízejí. Jsi jedna ze zakladatelek Davidského divadla. Můžeme si nějak připomenout, jak vlastně k tomu došlo a čím se to stalo, že se z toho stal takový fenomén?
Já si myslím, že to, že se to stalo, tak já myslím, že to období, které se začalo srovnávat s činoherákem 60. let, přišlo s příchodem Mirka Krobota. A myslím si, že Mirek Krobot to tak trochu chtěl, aby se to stalo, a tím, že to chtěl, tak se to podařilo. Víc lidí třeba to chtít může, ale myslím si, že ten Mirek měl jasnou představu, jak by to mělo vypadat, nebo jak by chtěl, aby to vypadalo. S touhle představou vlastně odešel i z toho Národního divadla, protože vlastně ho lákalo to malé divadlo.
Tady ty prostory nepřipomínají na první pohled divadelní budovu, že jo? Tak připomeň vlastně úplně ty začátky.
No paradoxně tady divadlo bylo. Tady byla Orlovna, což je obdoba Sokolovny, protože to byla tělovýchovná organizace Orel před válkou. A jako každá Sokolovna, tak i Orlovna měla pódium, měla oponu a když se necvičilo, tak se někdy hrálo divadlo. Takže vlastně v tom sále, který je divadelní, tak vlastně už před válkou se divadlo hrálo. Ty války tady už ještě možná chvíli bylo nějaký maličký divadýlko, takový pro amatéry. A dokonce mám pocit, že, a to nechci si vymýšlet, ale že tatínek Ivana Trojana, že tady byl někdy na nějakém představení. A já jsem vlastně v roce 90 jsem se stala ředitelkou obvodního kulturního domu a ty prostory jsme měli přidělené, ale byly zdevastované a řešilo se, jak je využít. No a protože v té době ten obvodní kulturní dům přišel o klub na Petince, který se vydával v restituci, což bylo v Břevnově, tak vlastně my už jsme měli zpracovaný takový nějaký obrázek, že by z tohohle prostoru se mohlo udělat divadlo. A když ta doba přišla, tak vlastně městská část na to slyšela, protože si uvědomovala, že jsme o jeden zásadní prostor přišli a byla vlastně ochotná v době, kdy se spíš ty divadla zavíraly, tak byla ochotná dát, a to je teďka důležitý říct, 1 000 000 korun a za 1 000 000 korun se udělala první, ne rekonstrukce, no rekonstrukce toho prostoru a to divadlo za 1 000 000 vzniklo. Samozřejmě byli jsme trošku jak bezdomovci, který obcházejí popelnice a co kdo vyhazoval, tak to jsme si brali, takže tak jsme získali světelný park, židle, prostě všechno možné vybavení. Takže pak se to dalo za ten 1 000 000 jakž takž pořídit, ale samozřejmě byl to první krok a když se divadlo v roce 92 takhle otevřelo, tak za dalších 7 let, v roce 2000, došlo k zásadní rekonstrukci, která stála už 20 milionů.
Pojďme nějak v kostce říct, co vlastně člověk musí udělat pro to, aby divadlo mohlo fungovat.
No, ufinancovat je to těžký vždycky, protože samozřejmě na začátku každá skupina, která vznikne, každý divadlo, který vznikne, tak na začátku se to dá dělat, a teď řeknu, za míň peněz než postupně. Je to daný tím, že samozřejmě spoustu věcí ti lidi jsou ještě ochotní si dělat sami, jo, takže to je věc, na kterou vždycky Ivan Trojan vzpomíná, že nosili kulisy, když se přijelo ze zájezdu. Já osobně jsem taky nosila kulisy, kufry, všechno možný, ale po určité době prostě ta, jak bych řekla, to svatý nadšení a ten, tomu říkám svazáckost, prostě musí pominout, protože to nejde vydržet věčně. To divadlo musí začít fungovat profesionálně, to znamená, musí mít odpovídající technický zázemí, myslím ve smyslu v lidech, a to všechno stojí peníze. Ty náklady se zvyšují, protože prostě ten profesionální servis musí být. Pokud by nebyl, tak to divadlo se nemůže dál rozvíjet. Jo? Když se budou herci zabývat tím, že se musí sami starat o kostýmy, tak je to buď přestane bavit, anebo je to naprosto odvede od té jejich zásadní umělecké práce. Většina divadel, a teď řeknu, ať jako příspěvkové organizace nebo i v jiných formách, jsou mistři ve spoření. To, že někdo neustále má pocit, že to je oblast, kde stojí lidé s nataženou rukou, myslím si, že ty společnosti dávají mnohem víc za tak málo peněz, který to tu společnost stojí. Samozřejmě na začátku, v těch 90. letech, to divadlo vzniklo jako příspěvková organizace, takže mělo jakýs takýs rozpočet zaručen. Postupem doby to divadlo bylo přetransformováno na obecně prospěšnou společnost, čím se stalo závislé na grantových penězích. Má to svoje výhody, svoje nevýhody. Výhodou je, že granty jsou víceleté, takže ten ředitel má aspoň čtyřletou představu, na co má a na co nemá, což u příspěvkových organizací není. Tam je to skutečně striktně na jeden rok a nikdy ředitel neví, co bude v lednu, protože většinou rozpočet se schvaluje v prosinci, takže to se velmi těžko plánuje.
Tak mě napadá tedy u té příspěvkové organizace, a možná nebudu daleko od pravdy, se tedy může stát, že třeba v tom prosinci řekne to město, a teď se nebavíme o Praze jenom, ale o všech možných jiných městech, která mají zřízená svá divadla nebo kraje, že jo, výjimečně, tak že řeknou třeba, my na to dáme jenom půlku peněz nebo třetinu a tím pádem vlastně můžou de facto zlikvidovat, že jo, to divadlo.
Ten zřizovatel má to právo, jak říkáš, sníží to o částku, která se dá ještě ustát, ale pak se překročí určitá hranice a v tu chvíli už je to o tom, že vlastně to rozhodnutí je likvidační a to divadlo prostě už nemůže existovat. Na druhou stranu, na obhajobu těch zřizovatelů, tam zase je jeden zásadní problém, že většinou to jsou města, když se nebudeme zase bavit třeba o Praze, ale vůbec o celé republice, jsou to města, která ta divadla financují z 90%, většinou tam je nějaký příspěvek kraje, ale ten není nějak povinný. A zatímco to město to platí celé, tak vlastně do toho divadla se sjíždí diváci z celého kraje, z určité spádové oblasti, ale ta finanční zátěž je pouze na tom městě. Tady jako si myslím, že je určitý řešení do budoucna, pokud by se podařilo vytvořit nějaký typ organizace, který by od začátku měl předem dané, v jakém poměru spolu budou spolupracovat, nebo respektive se třeba na tom zřízení divadla bude podílet město a třeba aspoň ten kraj, což vlastně je, už i takový návrh existuje, je to takzvaná veřejnoprávní instituce v kultuře, tak je to řešení. A vlastně i ta současná doba, ta krize covidová ukázala, že opět je to z velké části, ta zátěž přichází pouze na ty zřizovatele. Stát se snaží pomoct prostřednictvím nějakých svých programů, ale úplně do toho zasahovat nemůže, přestože všechna rozhodnutí, která ta divadla omezila, přišla ze strany státu.
My jsme se tady bavili o tom vícezdrojovém financování divadel a proč je to tak složité, aby se na chodu divadla podílelo město, řekněme Zlín, Zlínský kraj a zároveň Ministerstvo kultury. Teď je to přece jasná věc. Proč se pořád o tom bavíme a nejsme schopni to nějak vymyslet? Co tomu brání?
Tak já si myslím, že aby se na tom podílel, a teď řeknu třeba od začátku, město a kraj, tak tomu by nemuselo bránit nic. Tam si myslím, že by ten nový typ organizace mohl vzniknout. Problém je, aby se do toho spolufinancování, respektive do toho spoluzaložení jedné organizace a převzetí zodpovědnosti za jednu organizaci zařadil i stát, protože tam to naráží na takzvaná velká a malá rozpočtová pravidla. Tím asi bych posluchače nezatěžovala, ale prostě města a obce hospodaří podle jiných pravidel než stát.
No a abychom to ještě zkomplikovali, tak vedle těchto divadel fungují divadla jako jste vy, to znamená, to nejsou příspěvkové organizace, ale jsou to OPS nebo dokonce SRO, že jo, v některých případech, takže úplně soukromé subjekty. Uh-huh. A vlastníkem toho SROčka může být třeba i město, jako je třeba případ divadla v Kladně. Uh-huh. A vedle toho existují úplně soukromá divadla, to je teda obrovský chaos, že jo?
No tak on to vlastně chaos není, ono je to poměrně, ty jsi to pojmenoval, jo? Ono to vlastně má nějaký pravidla a každý ten okruh subjektů se podle nějakých pravidel řídí. Problém nastane ve chvíli, kdy nastane ta situace jako třeba teď, tak tam samozřejmě dojde k obrovské disproporci mezi těmi jednotlivými divadly, protože když začnou u těch příspěvkových organizací, tak tam ti lidé jsou zaměstnaní, jsou teď nějaká záchranná pravidla, prostě oni dostávají peníze. Problém je, že to dopadá na ty jejich zřizovatele, protože vlastně oni to divadlo musí zafinancovat, pokud se nerozhodnou, že ho zrušejí. Pak jsou ta divadla, která jsou napojená na nějaký grantový systém, to jsou takzvané neziskové subjekty, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, tak všechny tyto právní formy jsou příjemci nějakých grantů, které v současné době buď byly navýšeny o nějaký procento. A pak jsou ty naprosto nezávislé subjekty, které se pohybují na poli podnikatelských subjektů. A tam oni vlastně se dostávají do pozice obchodníka s botama. To znamená, že ta podpora není tak masivní, jako je podpora těch příspěvkových organizací, případně i těch příjemců grantů. Já vždycky to dávám na takovém příkladu. Jsou tři ševci, všichni umějí šít boty. Jeden se rozhodne, že si udělá verpáne v kuchyni a chodí k němu lidi se nechat opravovat boty. Druhý švec se rozhodne, že se spojí s dalšími deseti a vytvoří takovou malou společnost. A třetí švec přijde a řekne, chlapi, já tohle dělat nebudu, já se nechám zaměstnat u Bati. Nechá se zaměstnat u Bati. A ve chvíli, kdy dojde k nějaký krizi, tak první zkrachujou těch, co jich je deset, ten na tom verpánku v kuchyni ještě chvíli opravuje, ale pak už taky nemá. A ten, co je u toho Bati, tam asi vydrží nejdýl. A jestliže ten u Bati bude šít boty jak pámbu, tak bude mít pořád jenom svůj měsíční plat. Zatímco ve chvíli, kdy ten na tom verpánku nebo to společenství těch ševců budou vytvářet nádherný boty, tak vlastně všechen zisk z té jejich činnosti jde přímo za nimi. A v tom je ten rozdíl. A to je úplně stejný jak v těch divadlech. Prostě buď to se ta divadla provozují tak, že ti lidé jsou zaměstnaní a pokud to divadlo by dosáhlo, jakože asi těžko dosáhne zisku, tak ti lidé mají pořád svůj stálý plat, zatímco když to divadlo funguje jako podnikatelský subjekt a vyjde to, tak vlastně ten jeho majitel, ten, kdo se rozhodl, že si ho založí, tak vlastně z toho má osobní finanční profit.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Teď mě napadá taková kacířská myšlenka, že třeba Davidské divadlo, o jehož představení obrovský zájem, převis lidí, kteří by se chtěli dostat do divadla, neseženou lístek, tak to by se mělo uživit samo, ne? Nebo je problém v tom, že to je malý prostor a ten lístek by tím pádem musel být extrémně drahý?
No, já jsem si tohleto kdysi počítala, tak i při té malé kapacitě, která je, tak by ten lístek musel stát mezi 15 až 16 korunami.
Takže teoreticky při této ceně by třeba Davidské divadlo mohlo být soběstačné. Otázka je, jestli by, ale ono by asi naplnilo ten prostor i za tyhle peníze, ale spoustu diváků by vlastně nedosáhlo finančně sem přijít.
Ten výpočet, protože já jsem k němu došla sama a pak jsem zjistila, že si takový propočet dělá spousta ředitelů a paradoxně, ať je to divadlo jakkoliv velké, tak ta cena se pohybuje plus minus takto. A vlastně je to i podobný, když se podíváš, kolik stojí lístky na muzikál, tak se taky pohybují kolem těch 15-16 set, protože tam jsou zase mnohem větší náklady a mají teda větší hlediště, tak ono se to vždycky vyrovná. Ten problém je skutečně v tom, co říkáš, že takovýmto zdražením by se úplně eliminovala určitá skupina diváků a divadlo by se potom stalo výlučnou záležitostí a teď nemyslím jenom některé skupiny lidí, ale věřím tomu, že prostě lidi by si našetřili, dali by si to k Vánocům a jednou za rok by šli do divadla. Ale já si myslím, že lidi by neměli chodit jednou za rok do divadla a že by to divadlo měli vnímat jako ne každodenní potřebu, ale prostě automatickou součást svého života. A prostě jednou za měsíc do divadla, že by mělo být prostě běžným standardem. Proto si myslím, že i vlastně jsou veškeré ty podpory, protože i tohle to si uvědomují ti politici, kteří rozhodují, jestli budou grantové systémy nebo nebudou grantové systémy. A taky ty dotace jsou na takzvanou veřejnou dostupnost, což znamená, že ty vstupenky jsou cenově dostupné.
Tak já myslím, že si na závěr trošku odpočineme od té složité divadelní problematiky a zeptám se ještě na jednu oblast tvého zájmu a tou je vodáctví. Ty jsi slavný vodák, jezdíš každý rok na vodu, na tu tradiční plavbu, kterou pořádá Akademie muzických umění už snad od dob svého založení. Ne, že bys si jezdila od dob jeho založení. Prosím tě, co tě na tom tak láká, že tolik let se věnuješ tomuhle, řekněme, sportu, ať to zní trošku, ne, to spíš rekreace, ale je v tom i kus sportu.
No, já myslím, že o rekreaci se rozhodně nedá mluvit, protože to je náročných 10 dní po všech stránkách, ale zaprvé mě to baví jako principiálně, a teď řeknu jako sport. Dalo by se říct, že rozmáhající se masovost, trošku ten sport a to, že člověk jede krásnou přírodou, začíná ubíjet, ale zas bych řekla, že v posledních 2 letech se to malinko zlepšilo, ale říkám, ta řeka někdy bývá už přeplněná. Co mě na tom, kromě tohohle toho drží, je opravdu to, že je to určitý společenství lidí, kteří se vlastně jednou za rok, a teď nemyslím se všemi těmi lidmi, co jsou na vodě, ty neznám, ale ty, s kterými jezdíme, tak vlastně to vytváří určitý společenství lidí, kteří se tak různě v průběhu těch let prolínají, někdo na 5 let odpadne, pak se zase vrátí, někdo jede jednou, někdo jede každý rok. Ale vlastně řekla bych, že to jsou lidi, kteří mají nějaký podobný způsob myšlení, uvažování, podobné hodnoty, vyznávají, uznávají a že vlastně je to příjemně strávených 10 dní z života.
A asi taky tím, že se tam potkávají lidé i napříč profesemi, že to není ryze třeba činoherní aktivita, ale že se tam setkávají filmaři, muzikanti, od Dana Hulky přes Ivana Trojana až k Martinu Stránskému a teď mě honem rychle Jiřího Mencla kdysi, který já už ho teda nezažil, ale byl taky slavný vodák, že i vlastně se tam potkávají lidi, kteří se třeba v divadle nepotkají.
A zároveň vzhledem k tomu, že většina z nás má nějaký partnery a většinou ti partneři nejsou z toho oboru, tak vlastně se tam prolnou i takzvaní normálové, což bych řekla, že to do toho společenství přinese další rozměr a není to o tom, jak se dneska s oblibou říká, že bychom byli bublina, jo? Protože každý příchozí přináší něco jiného. Jo? Takže myslím si, že celá ta ten fenomén toho vodáctví a teď řeknu divadelní fakulty, protože to pořádá divadelní fakulta, tak že má tenhle ten rozměr přátelství, obohacení, sportu, přírody.
Ty jsi řekla tady slovo bublina, jak vnímáš ty útoky, které teď třeba v té krizové době dopadají na lidi od kultury, konkrétně na divadelníky, na herce, třeba běžte dělat něco pořádného a podobně. Kde se to vzalo, tahle ta vlna, ne, až bych řekl někdy nenávisti?
No, to je těžký říct, kde se to vzalo. Paradoxní je, že já musím říct, že já vlastně nečtu tyhle ty internetové debaty, protože to bych se musela zbláznit. Prostě vlastně mi to nestojí mi za to ten čas tomu věnovat. Nicméně vím, že se častokrát jsem třeba na to i narazila. Já bych řekla, že to je mnohdy neznalost toho, co vůbec ti umělci ve své podstatě dělají, co proto, aby to mohli dělat, museli udělat předtím. To znamená, že to, že lékař, aby léčil, tak musí vystudovat poměrně složitý obor, tak na druhou stranu může veřejnosti přijít, že na to, aby hrál někdo divadlo, že tak jako vyleze na jeviště a něco tam říká. Vůbec si neuvědomuje, že to je úplně stejné celoživotní udržování se v kondici, doplňování si vzdělání, 5 let náročného studia a tak dále. A druhá věc, která mě vždycky na tom zaráží, že většina těch lidí, kteří píší ty nenávistné komentáře vůči hercům, ať jdou něco dělat, tak jsou ti, kteří denně sledují televizní seriály, kteří hrajou právě ti jejich herci, kteří by měli jít něco dělat. Takže vlastně to je takový rozpor, že vlastně ty lidi si to neuvědomují, že útočí proti někomu, kdo jim přináší to, co oni mají vlastně rádi. A teď řeknu, seriály počínaje a filmy pro nejnáročnějšího diváka konče. Ale za vším jsou ti herci, ti režiséři, dramaturgové, autoři, hudebníci, ale ve chvíli, kdy dojde na krizi, tak vlastně řeknou, tak ať jdou dělat něco pořádného. Já si myslím, že kdyby ti herci nedělali něco pořádného, a oni dělají, tak vlastně ty období, jako je třeba teď tý pandemie a jaro to ukázalo, tak by ty lidi, kteří museli být zavřeni doma, daleko hůř snášeli, ale díky právě těm umělcům mohli vidět v televizi záznamy divadelních představení, koncerty, různý povídání, v rádiu poslouchat. Prostě za tím vším jsou právě ti umělci.
Co mají jít dělat něco jiného?
Já vždycky říkám, že i ono to je vidět z té krize i teďka v rámci té ekonomiky, že pořád se hovoří o tom, že se nesmí zastavit výroba. Můj manžel tomu říká, všichni, když budou všichni vyrábět ingoty, tak ta společnost nikam nedojde. Prostě a když někdo vyrobí ingot, tak někdo ho potřebuje dál zpracovat, z toho se vyrobí další věc a přes služby se to dostává k lidem. A pokud prostě se nebudou podporovat i ty služby a ti drobní obchodníci, tak to, že budeme chrlit tuny železa, tak nás nezachrání.
Konec konců něco podobného jsme dělali už v minulém režimu a moc nás to nikam nedotlačilo. Evo, já ti děkuji za dnešní rozhovor. To byla Eva Kejkrtová-Měřičková, členka správní rady Davidského divadla a donedávna jeho ředitelka. A mimochodem také místopředsedkyně Asociace profesionálních divadel a výkonná ředitelka této organizace. Milí posluchači, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ondřej Kepka.